Man kan vel si det som at norsk næringsliv og byråkrati egentlig bare en eneste stor sånn vennerfest. Og da synes jeg det jævla unødvendig å komme og være festbrems på det da, når det så jævla god stemning.
Kommentert. Er det selvironi, eller er det der bare sånn der, er det en veldig stor midtfinger?
Jeg synes det viser at det
selvironi, i alle fall. Jeg synes dette gøy.
Ja, det tegn, sånn, okay. Tegn til overskudd.
Ok.
Hør podcastene i appen NRK Radio. Her NRK Nyheter klokka 16. Juntaen i Myanmar ber om donasjoner av blod og medisinske forsyninger etter to store jordskjelv som rammet landet i dag. Det sa en talsmann i en TV-sendt tale nettopp, melder Reuters. Flere tusen mennesker kan ha dødd ifølge et estimat fra amerikanske USGS. Og Norsk Folkehjelp har problemer med å få kontakt med sine samarbeidspartnere i Myanmar. Det sier seksjonsleder for Afrika og Sørøst-Asia, Trygve Augestad. Han sier at Myanmar er svært dårlig rustet til å håndtere krisen landet står i.
Det kunne vel nesten ikke vært en dårligere timing på dette. Det var jo et militærkupp i Myanmar i 2021. Siden den gang så har det jo vært både en politisk og en humanitær krise. Flere kriger som pågår samtidig. Landet er jo på mange måter delt i mange deler, hvor da militærjuntaen som styrer sentrale deler av Myanmar, mens de ulike liksom delene mot grensene både til Thailand og til India styres av ulike etniske grupper.
Tidligere operasjef og sjefredaktør i Dagbladet Bjørn Simensen er død, 77 år gammel. Det skriver Det Norske Opera og Ballett i et innlegg på Facebook. Simensen var operasjef i to omganger. Mellom de to periodene på 90-tallet var han sjefredaktør i Dagbladet. Senterpartiet garanterer at de ikke vil støtte noen som åpner for norsk EU-medlemskap hvis de kommer i en vippeposisjon ved neste valg. Det kunngjorde partileder Trygve Slagsvold Vedum da han åpnet partiets landsmøte i dag. Norge har klart seg godt utenfor EU, og der skal vi fortsatt være, sier Vedum.
Og til dere på ja-sida som har som plan å skremme oss inn i den europeiske union, vi skal sørge for at dere blir skuffet igjen. Hvis Senterpartiet får en nøkkelposisjon i det neste Stortinget etter valget, så kommer vi til å stoppe et hvert forsøk på den type snikinnmelding i EU. Vi kommer ikke til å støtte noe budsjett der en regjering legger til rette for en EU-utredning eller den type små, gradvise steg mot et norsk EU-medlemskap. For Norge skal aldri, aldri bli medlem i EU, og Senterpartisten er garantisten for det.
Ja, det sa Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum. Den tyske skihopperen Philipp Raimund har stått over de første dagene med skiflygning i Planica på grunn av høydeskrekk. På Instagram skriver han at stort sett har han kontroll på kroppen, men at av og til svikter den. Raimund skriver at det kan hende han tør å fly på søndag. Så gjenstår det å se om det er frykten eller motet som er størst om to dager. NRK Nyheter, Kari Ørstavik.
Dette er NRK P2.
Den første høysommerfilmen fyller 50 år i år. En film som har satt spor gjennom flere generasjoner. Men hva har den egentlig betydd for høyens rykte? Og hvorfor ble filmen og musikken en så stor suksess? Mer om det straks. Og Norge er sterkt til stede på bokmessa i Leipzig denne uka. Men hva slags tysk litteratur trender akkurat nå? Vi skal direkte til bokmessa og vår mann der om litt. Ja, god ettermiddag. Studio 2 er på plass i NRK P2 frem til klokka 18. Vi skal altså snakke om hai, tysk litteratur og også om en av ukas største skuffelser, nemlig rentekuttet som uteble. Og så skal vi selvsagt på platedate. I dag er det artist Silje Negård som møter tegneserieskaper Nils Aksle Kanten her etter klokka 17. Jeg heter Ida Kjøstelsen, og når jeg bader om sommeren så kan jeg føle litt på frykt på grunn av dette.
Thank you.
Ja, det altså I år 50 år siden denne festa seg, og vi begynte å kaste et ekstra blikk mot horisonten før vi hev oss ut I havet. Steven Spielbergs høysommer har endret både filmhistorien og badegleden for mange. Her skal du få et lite utdrag fra åpningsscenen.
Where are we going?
Swimming!
Ja, det nok så intenst og mye skrik I starten av denne filmen. Og aller først må vi snakke om selve hovedrolleinnehaveren I klassikeren. Pia Vedalen, du marinbiolog og selverklært haientusiast. Husker du første gang du så denne filmen?
Nei, jeg husker at jeg har sett den. Og så må jeg jo skamme meg litt over å ikke ha sett den I nyere tid, da, men jeg så den en gang I barne- og ungdomstiden. Og tenkte åpenbart ikke så mye mer på det, da, annet enn at yes, her var det noe plasking og noe spennende greier.
Ja, det hadde ikke noe å si for at du ble marinbiolog, altså.
Nei, den filmen har I hvert fall ikke hatt noen negativ effekt på meg sånn sett. Nå skal det jo også sies at jeg var jo veldig, veldig, veldig fan av skrekkfilmer og har vært det langt opp til voksen alder. Først nå har jeg begynt å synes at ting begynner å bli litt skummelt. Så om ikke annet, så ja, mulig. Kanskje den sådde noen frø.
Ja, og dette jo en grøsser absolutt, Pia. Hva slags betydning har det hatt for haien?
Den har jo ikke akkurat vært en reklameplakat for hai. Tvert imot så har det jo vært ganske krise egentlig for ryktet til en gruppe med dyr som egentlig bare ja, svømmer rundt og lever sitt beste liv og aner fred og ingen fare. Det var jo en periode hvor det var et sånt uttrykk som ikke som en god hai en død hai. Vi mennesker har jo hatt en sånn lei tendens til å la oss ase litt opp da og rive litt med og så går vi ut og ja, lar ting gå litt utover en hel haug med dyrer som ikke egentlig har hatt noe negativ påvirkning på oss.
Nei, men det en hvithai som har hovedrollen her, og hva slags hai det?
Altså den tekniske definisjonen det her jo en fritt svømmende haiart som toppredator og sånn. Min definisjon av hvithai jo et fantastisk beist av en perfekt liten drapsmaskin, man kan kalle det det. En toppredator av rang. Den strømlinjeforma og fullstendig I sitt rette element der ute I havet.
Men den særlig lik den vi ser I filmen?
Nei, det blir jo litt sånn Katla lik øglene vi ser på land, eller det jo Anaconda fra den filmen der også fra 90-tallet lik vanlige slanger. Svar på det jo det første øyekast, ja, men oppførsel som jeg sier nei.
Fordi vi har jo ikke den langs norske kysten, håper jeg.
Nei, det har vi ikke, dessverre.
Dessverre?
Hadde jo vært innmari kult, da, men nei, den finnes ikke her. Den haien vi finner I overflaten her oppe, de bittesmå.
Ja, for vi har hai I Norge også. Da jeg snakket med deg tidligere, Pia, så sa jeg bade litt sånn I ytre Oslofjord om sommeren, og, så sa jeg, ja, det ikke så mye hai der, og så sa du, jo, der det hai. Så hadde jo, hva slags hai har vi både altså, langs hele norske kysten, også I ytre Oslofjord?
Ja, vi har 9 haiarter som lever fast her I Norge. De som mest kjent antageligvis håkjæringa, som havboka jo har beskrevet på veldig fint vis. Den lever jo dypt nede I dyphavet. Så har vi brugde, som en kjempediger filterspiser, en veldig sånn rolig og vennlig kjempe som bare svømmer rundt og filtrerer plankton. Så har vi gråhai, hågjel, kamtanhai, håbrand, pigghå, som sikkert mange har fått på kroken, småflekka rødhai, og så min absolutte favoritt, som heter svarthå. Og den synes jeg det helt sjukt at ikke vi har mer som pensum på barne- og ungdomsskolen, for den lyser I mørket. Det selges noe her I Norge.
Hvor har vi den? Hvor
har vi den? Den finnes overalt, 20 meter nedover. Den ja, hvor lang blir den? 30-40 centimeter lang på det meste, eller 60 det vel kanskje. Den I hvert fall veldig liten. Helt svart, og så har den en hel haug med sånne nydelige små grønne lanterner, så når det blir helt bekmørkt, så kan du se en helt sånn haug med sånne små grønne haier som svømmer rundt ned I mørket. Støttsfine.
Men vi skal ikke skremme lytterne våre nå, fordi dette jo ikke skumle haj. Hvor vanlig egentlig hajangrep, hvis vi skal litt tilbake til filmen, Pia?
Ja, nei, det her jo noe som skjer en gang iblant. Nå var det vel 47 provoserte hajangrep på verdensbasis I fjor, og med tanke på hvor latterlig mange mennesker som I vannet til enhver tid rundt omkring på jordkloden vår gjennom året, så jo det helt ekstremt lite sammenlignet med fryktelig mye annet rart. Det vel større sannsynlighet for å bli drept av ku, Ja, det å bli tatt av haj.
Og så har vi vel ikke hatt noen hajagrep I Norge, langs kysten I Norge?
Norge? Nei, det jo, det jo definisjonsspørsmål da på hajangrep. Det et tilfelle fra, var det utenfor Moss I 2009, om jeg ikke husker helt feil, hvor det var et lite bit, men det var en dykker som pellet på en haj han trodde var død. Haien snudde seg rundt og glefsa til dykkeklokka hans og svømte videre. Så om man kan telle det som et angrep, så, men jeg vet at det finnes mange semantikere der ute, så hvis jeg hadde sagt nei, så hadde det sikkert vært kjempekjeft. Så teknisk sett, så telles det.
Og så vil jeg spørre deg til slutt, hva slags standing vil du si denne filmen har I marinbiolog Lauge?
Lauge. Nei, den ligger vel på nivå med Sharknado og Sharktopus og Mega Shark vs. Giant Octopus og de andre krisefilmene. Det ikke så veldig BK eller biologisk korrekt, som vi kaller den. Og med tanke på hvor utrolig mye negativ omtale haien har fått I etterkant, så den nok ikke den mest populære blant oss. Men vi har den jo som en kultklassiker, og den må jo tapetseres på vegger og trøyer og det som Så hvis jeg har den med en sånn skrekkplan av flyd, kan man kalle det.
Ja, det bra å høre. Det godt å høre. Da legger vi selve haien til side. Takk skal du ha, marinbiolog Pia Vedalen. Vi snakker altså om at Haisommer har 50-årsjubileum I år. Filmen legendarisk ikke minst på grunn av filmmusikken, og det skal vi snakke om nå. Mannen bak, komponist og dirigent John Williams, her forteller han selv om tonene han skapte for 50 år siden.
Think about being completely alone. In a dark place where you can't really see anything, it's completely quiet. And the first thing you hear is, oh, oh. You feel something dangerous is coming your way. Just from these low notes in an atmosphere where they don't belong.
Her hører vi altså John Williams selv, som også lagde musikken til Haisommer, og musikken jo godt kjent her. Håkon Hegstad, du musikkjournalist her I NRK. Husker du første gang du så Haisommer?
Nei, jeg husker faktisk ikke når det var, men jeg husker veldig godt da filmen kom I 1975. Jeg var jo ganske liten da, sånn en 7 år omtrent, og folk snakket om den, og jeg hadde en storesøster som hadde sett den, og den der plakaten med bildet av den digre haien, og hun som svømmer der oppe på overflaten, var jo nok til å gjøre et visst inntrykk, liksom lenge før jeg fikk sett filmen. Det var jo på 80-tallet en gang, og vi måtte vente på det at det kom sånne moviebokser og alt det tungvinte vi gjorde den gangen for å få sett disse filmene vi hadde gått glipp av.
Det var jo I går, men endret det måten du badet på?
Ja, absolutt. Jeg ikke sikker på om det var bare denne filmen og haifrykt som gjorde det, men jeg regner, jeg gjetter at det gjorde at jeg ble omtrent sånn ja, 3 år forsinket med svømmeopplæringen. Og vi hadde jo, jeg vokste opp I nærheten av et tjern I skogen, og jeg turte jo ikke bade der, enda liksom folk garanterte at der var det absolutt ikke haj.
Ikke akkurat der?
Nei, veldig sjelden haj I ferskvann. Det finnes noen ytterst få, men ikke I skogskjern. Det vet vi.
Men vi skal til musikken og Håkon. Altså, det ble jo starten på et langt samarbeid mellom Steven Spielberg, som har regissert denne filmen, og John Williams, dirigent og komponist. Fortell, hvordan ble musikken til?
Altså, ja, det jo en del historier, og jeg har sett en del på både intervjuer og samtaler som disse to har gjort. Det lille klippet som du sendte her jo fra en dokumentar som kom ut I fjor om John Williams og hans musikk. Og det ganske spennende. Altså, dette bare det andre de gjorde sammen. De hadde en film som heter Sugarland Express før det. Det en helt annen type film. Og her det jo det at Spielberg hadde ventet noe ganske annet, litt mer komplisert. men han overlot veldig mye av ideene. Han kom ikke med noen veldig sterke føringer for John Williams. Det noe av det flotte med dette samarbeidet. John Williams hadde glitrende ideer om hvordan man kunne lage musikk. Og så blir han da bedt over og liksom, ja, kom og hør på hva jeg har laget, og så kommer han med disse tonene her. Og Spielberg ble jo først litt forvirret og trodde faktisk at det var en spøk. Liksom, er vi så godt kjent nå? Vi har laget to filmer sammen at du kan tøyse med meg.
Ja.
Men det var alvor, og det er jo dette som funker så innmari fint. Det han også beskrev i det lille klippet her, at det i utgangspunktet er helt stille. Og jeg vet ikke hva som er skummelest, at det er helt stille og mørkt, og noen er ute og bader, eller om det blir enda skummelere når du hører sånn musikk til. Det gjør man jo sjelden når det bader, heldigvis. Men det er jo noe at vi blir vitne til det som skjer, og vi hører dette her som, det er ikke noe melodi, det er ikke veldig komplisert, men det vokser jo, det vi hørte, og det blir mer og mer fra disse bulum, bulum. Bum, 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 bum. Og så kommer det liksom innimellom det, og det at det kommer tilbake, og det virker så bra i denne filmen fortsatt, at det er dritskummelt.
Vi skal høre Steven Spielberg her, det er fra samme dokumentaren, hvordan han mottok det første gang han hørte det.
So a week or two went by and I went over to his house and he was at his big Steinway piano and I was expecting something just tremendously complex. He just used a couple of fingers. And he went, bom, 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 bom. I'm looking around. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. And I didn't have any idea that John was going to come along and give me the shark that didn't work in music. So his musical shark worked a lot better than my mechanical shark.
Even though it's two notes, this is a theme. One thing a theme brilliantly can do is it can keep a character on screen when they're not visibly on screen.
Ja, Håkon Heggestad, fortell, hva er det som er kluet med dette temaet?
Altså, det som ble sagt her er jo noe av det som er så bra. Hvis du ser filmen og vet litt om denne musikken, så er det et par ganske skumle sekvenser også, hvor du ser liksom, noen får panikk på en badestrand og en haifinne. Hvis du er litt oppmerksom, så merker du at der er denne musikken faktisk ikke. Der er det ikke musikk. Så de har vært veldig bevisste på å legge inn den musikken der det faktisk er en hai. Og så er det som også blir kommentert her, at du ser jo veldig sjelden haien, heldigvis. For det Spielberg også kommenterte var at de hadde en hai som ikke virket.
Ja, det var ikke så.
Det var en mekanisk diger greie, og liksom i veldig mye av filmingen så fikk de den rett og slett ikke til å virke. Og når de da fikk den til å virke, så den ikke så veldig bra ut, skjønte de. Så liksom noen av de svære sekvensene, særlig mot slutten av filmen, hvor haien spiser opp båten og sånn, det blir jo nesten litt sånn komisk, men vi liker det fordi det er en kultfilm, men det er jo de sekvensene der vi ikke ser haien, der det er skummelst, og liksom vi ser jo med haiens øyne, vi svømmer under vann og hører den der fantastiske musikken.
Da kan vi si den musikalske haien virker bedre enn den robothaien som er med der da, eller?
Ja, ikke sant? Ja. Det blir en personlighet, og det er jo noe av det en god filmmusikkomponist skal gjøre, og det John Williams klarer veldig bra her, skaper både en personlighet, en følelse av frykt og mørke som ligger i det, og virkelig noe truende som holder den oppe, selv om det er litt av hvert man kan si om den, men det er fortsatt en skrekkklassiker.
Og komponist John Williams fikk jo også Oscar for musikken på denne filmen. Han har jo fått flere Oscar, men dette ble også starten på et samarbeid mellom Steven Spielberg og John Williams med orkestre som hovedmusikere. Fortell kort om det også, Håkon.
Ja, denne, og med god hjelp også av Star Wars et par år senere, som ikke er Spielberg, men da reddet de jo på en måte orkestermusikken. Den var jeg må si, truet av liksom veldig mye pop og jazz og forskjellige ting som hadde inntatt Hollywood på 60- og 70-tallet. Men Spielberg likte denne klangen her. Han likte noen av de gamle filmene fra 30- og 40-tallet. Han ville ha orkestermusikk, og det var jo grunnen til at han valgte John Williams til å begynne med. Han ville at Williams skulle lage musikk til alle filmene hans, nesten før de hadde truffet hverandre. Og sånn ble det jo omtrent. De har laget bortimot 30 filmer sammen, og det er rekord i sånn kjente samarbeid mellom regissør og komponist.
Og akkurat med høysommer sommer, da, så kan vi kanskje si at musikken kommer til å holde seg. Filmen kanskje går på dato.
Ja, det et par bra ting, men kultentusiaster kommer til å elske den fortsatt. Den fortsatt rangert veldig høyt, sånn blant kritikere og sånne ting. Så, men vi får se. Men ja. Musikken udødelig.
Ja. Vi må se den, uansett. Mm. 50 år i år altså. Takk skal du ha, Håkon Hegstad, som også musikkjournalist her i NRK.
Dette Studio 2 i NRK P2.
Og nå skal vi fra film til litteratur. Vi for en av Europas aller største bokmesser pågår akkurat nå i Leipzig i Tyskland. Det ventet rundt 300 000 besøkende til messa før den avsluttes søndag. Og litteraturkritiker i NRK Knut Hoem, direkte på plass i Leipzig. I går så lurte du oss møte norske forfattere som på denne messa, ettersom Norge har flere kjente forfattere til stede. Men i dag skal vi snakke om tysk litteratur. Og Knut, du jo vår guide i denne tyske jungelen av forfattere. Aller først, hvordan stemningen med Spørredam i Leipzig i ettermiddag?
Jo, akkurat nå så flyter det en jevn strøm av mennesker, tusenvis, gjennom disse her enorme messehallene. Mange, flere av de med is i hånden enn i går. Det varmere i Leipzig i dag. Og mange av de også utkledd som hekser, troll, prinsesser, riddere og som om de kom rett ut av en japansk mangaserie, for hvis de kler seg ut så kommer de gratis inn på bokmessen. Og noen av de flyter også sikkert forbi den norske standen som i litt sånn hvit kryssfiner, og der har det jo vært program hele dagen med den ene norske forfatteren etter den andre som blir intervjuet og som leser fra bøkene sine. For eksempel var den unge stjernedebutanten Oliver Lovrensky der. Han skrev jo en roman som heter Da vi var yngre, og den nå kommet på tysk med titelen Broder, wenn wir nicht family sind, wer dann, altså Bror, hvis vi ikke familie, hva vi da, heter den på tysk. Og det synes jo jeg kanskje litt sånn spesielt spennende. Det har vært en enorm utfordring å få denne her, dette gatespråket med kroatiske, somaliske og innslag over på tysk.
Mm-hmm. Og hvordan Lovrensky blitt mottatt?
Ja, jeg traff han i går kveld. Han satt utenfor kulturhuset i en litt sånn rølpete bydel sammen med forfatterkollega Mathias Fallbakken, og virket fornøyd og spent og glad, og dette jo selvfølgelig veldig nytt for han, men den type erfaringer fra byen som han skildrer i Da vi var yngre, den kan nok la seg overføre til, også til tyske forhold.
Mm. Og vi skal få en liten bakgrunnsreise av deg nå, Knut, gjennom tysk litteratur fra mellomkrigstida. Du godt, du har jo veldig oversikt over det, men la oss si fra 70-tallet. Hvordan var tysk litteratur i denne perioden fra mellomkrigstiden og frem til 70-tallet?
Ja, dette jo en veldig interessant historie, fordi at du kan si at tysk litteratur i Norge, det har vært litt sånn hett i perioder og veldig ikke kult i andre perioder. Akkurat nå så vil jeg nok si at vi i en periode der det litt sånn tysk litteratur for spesielt interesserte, altså sånne som meg. Men før krigen så var jo tyskspråklig litteratur, om det var Kafka, eller om det var Goethe, eller om det var Rilke, eller hvem det nå var, det var jo helt i vinden og ble oversatt, og alle disse dikterne ble jo oversatt til norsk. Og så kom det en renaissance på 70-tallet faktisk. Da var det en ny generasjon, forfattere som Heinrich Böll, Siegfried Lenz, Ingeborg Bachmann, så da var det gullalder igjen, Gunther Grass ikke minst, men så har det kjølnet litt, så dette går litt sånn i bølger, men jeg mener at denne våren her, så skal vi sette i gang igjen og få sette oss ned og lese tysk litteratur igjen.
Det bra. Det jo også jubileum for en svært kjent forfatter, Thomas Mann. Gi oss en liten Thomas Mann dannelse for dømmes, hvis vi ikke så oppe og nikker på han.
Ja, vet du hva, Ida? Jeg har kommet frem til han the man.
Ja, så bra. Hvorfor det?
Han the man. Nei, han er den kuleste av de alle. Altså, nå sitter jeg her og leser den nye oversettelsen av hans, tre av hans noveller. Første gang på nynorsk, Døden i Venezia og to andre noveller, splitter nytt, kjempelekker bok. Den første novellen der, Tonio Krøger, om en ung gutt i Lübeck som fra overklassefamilie som elsker to stykker på en gang. En, han ene heter Hans, og hun andre heter Inge. Altså, det, altså Thomas Mann, han visste jo, skjønte jo aldri om han elsket kvinner eller menn. Sant? Så han var jo ja, totalt i villrede. Elsker jeg kvinner eller elskere menn. Og så er han altså så, altså det er så elegante setninger. Jeg tenker at det er avsnitt her som overgår absolutt alt annet jeg kommer til å lese i 2025. Kan gå inn hvor som helst, for eksempel her, kapittel 3. Han gikk den veien han måtte gå, litt nonchalant og tilfeldig plystrende for seg selv, skådande ut i lufta, som det står på nynorsk, med hovedet på skakke, og om han gikk feil, så skjedde det fordi det for de fleste ikke finnes noen rett veg. Spurde du hva han i all verden hadde tenkt å bli, kom han med ulike svar foran plasset og allerede noterte at han bare i seg tusen mulige eksistensformer blandet med den hemmelige vissheten om at alle i grunnen var like umulige. Så sånn holder Thomas the Man på, og jeg vet ikke, jeg, altså, det blir rett og slett ikke bedre enn dette her.
Nei, vi må alle lese litt Thomas Mann. Men hvem bør vi lese nå i moderne tid da, Knut, og hvorfor akkurat de du kommer til å nevne?
Ja, altså utenfor Gewandhaus, som er store konserthuset i Leipzig, så møtte jeg Christian Kracht i forgårs, var det vel. Og Christian Kracht, han er en sveitsisk forfatter, og han kunne fortelle at ja, hans nye bok, den kommer snart på norsk. Den heter Air, og har et maleri av Odd Nerdrum på omslaget. Black Sky heter maleriet fra 1987, Svart sky. Og dette handler om en interiørdesigner, en litt sånn ensom eksistens, som alle hovedpersonene til Christian Kracht. Litt sånn ensomt reisende mennesker. Han holder til på en øy i Skottland et eller annet sted, men så får han et veldig lukrativt oppdrag i Stavanger. Say no more.
Ja, spennende.
Så dette er altså, ja, og dette er, men han er også en veldig elegant forfatter, altså Christian Kracht, selv om han ikke liker tyskere, han er, og Tyskland, hver gang jeg møter han, så har han sånn, kommer det noen små sånne bannbuller, sånn sveitsere, de er ikke så veldig glad i tyskere. Men den boken kommer først i august, så den må du lese på tysk, men det fikser du sikkert med ordbok. Men hvis ikke, så vil jeg anbefale de andre bøkene til Christian Kracht som finnes på norsk.
Ja, og du er jo godt kjent med tyskspråklig litteratur, Knut Hoem. Hvorfor er tysk litteratur så sentral i moderne europeisk kulturhistorie, vil du si?
Altså, jeg tenker at det er... tysk litteratur er veldig sentralt, men det har hele tiden vært en veldig interessant utveksling og over grensene, og det er det som jeg tenker er viktig å skjønne på en sånn bokmesse der det jo er så mange ulike land som presenterer litteraturen sin på tysk da, her i Leipzig. For eksempel så var det jo sånn at Thomas Mann, når han skulle skrive sin roman Buddenbrooks, så var han utrolig opptatt av Alexander Kielland fra Stavanger. Dag Solstad, nylig avdød, forferdelig påvirket av Thomas Mann, og det finnes jo til og med romanfigurer hos Dag Solstad som skulle ønske de var bifigurer i en Thomas Mann-roman. Så egentlig så tysk litteratur er veldig viktig, altså tenk for eksempel på Brødrene Grimm, altså uten Brødrene Grimm, ingen Asbjørnsen og Mo, men mer enn at liksom at det tysk litteratur eller for seg selv, så er det egentlig mer den utvekslingen mellom landene som er det interessante.
Og tyskerne er vel et lesende folk også, Knut?
Ja, de er det fortsatt, selv om det kanskje, før var det sånn at når hvis det kom en ny bok om Goethe på bokmessen i Leipzig, så solgte den 100 000 eksemplarer. Altså sånn er det kanskje ikke helt fortsatt. Men absolutt. Og tenk på Trude Teige som vi hadde på besøk i Studio 2 i går, som har solgt 450 000 bøker her. Så dette er fortsatt det viktigste eksportmarkedet for norsk litteratur.
Og bokmessa i Leipzig også pågår ut denne helgen her. Hva skjer videre i løpet av de dagene?
Ja, altså jeg nysgjerrig på. Altså jeg skal jo nå tenke meg dukke inn i den litterære undergrunnen her, og altså gå på de rareste kneipene, de pussigste galleriene og de sprøeste bydelene for å finne virkelig den rareste litteraturen. Det jo noe som heter Leipzig List, så det er utrolig mange litteraturarrangementer gjennom helgen. Og så skal jeg innom en rettssal, der krimforfattere skal presentere bøkene sine i en rettssal, deriblant Tore Renberg, som har skrevet en bok, en historisk roman, som faktisk utspiller seg i Leipzig, så jeg veldig nysgjerrig på hvordan tyskerne tar imot den.
Ja, da håper vi får høre mer fra deg siden vi har snakket altså om bokmessa i Leipzig, og håper du får tatt deg en is også, Knut?
Ja.
Takk skal du ha i fint vær, strålende vær altså. Litteraturkritiker her i NRK, Knut Hoem.
Studio 2 i NRK P2.
Silje Nergård gjest i platedaten her i Studio 2 i dag. Neste uke kommer hun med et nytt album med egenkomponert musikk. Tomorrow We'll Figure Out The Rest heter det. Og vi skal høre en av sangene fra albumet her nå. Her er You Are The Very Moon.
You are the very moon to me. I have to hold my breath and count. Each time you leave, you'll still linger through the day. The dawning cannot chase the dizzy magic of your silvery light away. You are the very moon above. Your light can soothe away my fear of letting go. You are the interval between the waking and the dream. You are my love, the very moon to me. Ooh, how long can we hide in this sweet love song? Ooh, now we both know. We've been longing for this day for so long. You entered my world without warning. The dark of the night is now dawning. You brought back the spark to my eye, calmed my fears so I could let them fly. You are the very moon to me. I have to hold my breath and count each time you leave. I need the magic that you weave to bring out the best in me. You are my love, the very moon to me. Ooh, the dark of the night, working wonders as it fills my heart. Sweet night has come to hold me tight. How I long to stay here where you are. Here in this magical hour, turns to night, turns into day, shaping precious moments on its way. Should fade. to me. I have to hold my breath and count each time you leave. I need the magic that you weave to bring out the best in me. You are my love, the very moon. My love.
You are the very moon, Silje Nergård, som du også møter igjen. Og med en snau halvtime da hun på platedate med tegneserieskaper Nils Aksle Kanten. Norges Bank dropper rentekutt, men spår samtidig at renta skal ned to ganger I år. Tør du stole på det? Og handlekurven din kunne vært 10 000 kroner billigere, men norsk landbrukspolitikk står I veien. Det klart for ukas utgave av Kommentert.
Hei, jeg Cecilie Langenbecker og økonomikommentator.
Hei, jeg heter Lars Nehru Sand og politisk kommentator.
Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert. Hallo og velkommen til en ny episode som handler om dette. Ingen rentekutt fra Norges Bank som likevel spår at renter skal ned to ganger I år, ville du stolt på den beskjeden. Og visste du at matprisen I Norge kunne vært like billige som I Sverige? Norske tollmurer hindrer dette. Hallo dere to.
Hallo, hallo.
Vi starter denne episoden utenfor Norges Bank I Oslo sentrum. Der står du, Cecilie.
Det gjorde jeg.
Klar for det som mange har kalt tidenes mest spennende rentemøte.
Sånn, nå slipper vi gjennom slusen her.
Det har vært 14 rentehevinger siden 2021, altså I august 2021 så var styringsrenten 0, og mange har håpet på rentekutt denne uka her.
Og der kommer sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Hun skal inn på pressekonferansen. Skal vi høre hva...
Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5%.
Tror du mange skuffet nå, Cecilie?
Ja, jeg tror mange skuffet, men jeg tror at veldig mange var forberedt på det også. Altså.
Jeg skjønner jo at forventningene var veldig høye. Dette var et av de få rentemøter jeg hadde lagt inn I kalenderen min selv. For jeg tenkte at
det heter det rentemøte I Lars sin kalender har lagt
Absolutt. Meg
til. Det rentemøte.
Det var liksom nå dette skulle skje. Det skulle kunne jo potensielt definere mye av valgkampen, og det har vært lovet av statsministeren at nå ser vi liksom utsiktene til dette. Og så har vi jo skjønt de to siste ukene at det kanskje ikke blir noe.
For hva det som gjør at Norges Bank beholder styringsrenta uendret?
Altså, vi var jo bare uker unna et rentekutt da vi fikk noen voldsomme tall for prisveksten, altså februartallene. Kom inn som et, vi kan kalle det et inflasjonssjokk, 3,6% prisvekst I februar. Norges Bank har trodd på 2,6%. Og da det jo veldig vanskelig for sentralbanken å begynne å kutte renta, og alle økonomene omtrent, de endret sine prognoser samme dag som de prisveksttallene kom. Og det trakk hun også frem I dag som på en måte en begrunnelse på at liksom, her forventningene på en måte også med meg. Så det jo litt gøy hvordan dynamikken funker. Da.
Men hva grunnen til den prisveksten der?
Det var jo flere grunner. Blant annet så det jo matvareprisene som trekker veldig mye opp. Og så var det litt sånn tekniske ting også. Men det en generelt ganske bred prisvekst nå. Noe forbigående. Men noe jo ikke forbigående, og det åpenbart at Norges Bank nå veldig bekymret for at ikke de skal få prisveksten ordentlig ned. Og når man leser pressemeldingen I dag, jeg vet ikke, når tror dere at Ida Wollen Bakke tror at prisveksten nede på 2%? Tør å tippe? Tør å tippe et tall, eller et år?
2%?
Ja. 27 var det, 28?
Ja,
2030? Nei, ok, nå ikke noe gøy når det heter sånn, men I 2028... Og nå vi 2025. Så hun forventer at dette skal ta tid. Og det sånn at det å kutte I dag, og samtidig si at jeg tror ikke at inflasjonen skal ned til målet før I 2028, det ville jo sett litt rart ut.
Jeg fikk noen spørsmål om hvorfor ikke heva renta I dag da?
Ikke som jeg sitter og skriver samtidig som jeg hører på pressekonferansen, så det ikke alltid jeg får med alt. Jeg er jo kvinne, så jeg klarer å gjøre to ting på en gang. Men jeg vet, Jeg tror ikke hun fikk spørsmål om det faktisk, men det hadde hun uansett svart nøytralt på. Hun hadde jo ikke sagt sånn, ja, det skal jeg fortelle deg nå, for hun avslører aldri noen ting hun ikke vil avsløre, for å si det mildt.
Hvor vondt og vanskelig dette for statsminister Jonas Gahr Støre, Lars Nehru? Ser at både Høyre og FRP sinte?
Og han har jo lagt alle eggene I den kurven som vi har snakket om før. Han har knyttet det med vanlige folks tur, det med at vi skal få bedre råd veldig til rentebanen og utsiktene for det. Og så har han jo rett I at det har vært reallønnsvekst, og det det også utsikter til at det skal bli I år for å forskuttere det lønnsoppgjøret som ikke har startet nå, eller ikke ordentlig havnet enda. Sånn sett så kan han jo på en måte sjekke på det, men hans problem, som jo veldig lett å gripe til for opposisjonen, jo at folk føler ikke at de har fått vesentlig bedre råd enn da han ble statsminister. Folk trodde inntil nylig at det skulle komme en rentenedgang, og det gjør ikke det. Og det selvfølgelig, tror jeg, inn I en valgkampsetting hvor personlig økonomi sentralt, dumt for statsminister. Men det som pedagogisk veldig krevende, det at alt det Bakke sier om at norsk økonomi tåler dette rentenivået jo egentlig historien om at det går ganske greit I norsk økonomi, som en statsminister på en normal dag burde kunne kose seg med.
Cecilie, en ting prisveksten, men hva med den politiske uroen I verden med handelskrig og så videre? Hvor krevende gjør det jobben til Norges Bank når de ser på rentenivået?
Kjempekrevende, og hun sa jo også, jeg føler at jeg sier det ofte at liksom det uvanlig stor usikkerhet, men hun sa I dag at nå det liksom ekstra vanskelig, og det ekstra mye vi ikke vet om tiden fremover. Hun også trekker jo frem den nye regjeringen I USA, hun trekker frem tollkrig, og tollkrig kan jo virke liksom på to måter I forhold til renten. Det ene jo at den potensielt kan øke prisene på varene vi konsumerer. På den andre siden så kan det jo hemme veksten I verdensøkonomien og veksten I norsk økonomi, og det vil virke I motsatt retning, kanskje at man da slipper opp litt på renten. Så akkurat hvor man ender opp I den balansen, hvis tollkrigen fortsetter, og hvis den får store følger, men det så mange hvis da, oppi dette her, så det jo ekstra krevende for Ida Wollenbakken, og det også veldig vanskelig når inflasjonen høy. Det vanskelig å få den ned, det viser all historie, sånn at jeg tror at når hun ser tilbake på livet sitt, så disse første årene I hennes periode, de kommer nok til å være til å stikke seg, tror jeg da.
Men det dumt for alle dette? Jeg leser på NRK.no om en fyr som riktig nok intervjuet før rentemøtet som beholdt styringsrenta uendret, men han sier at han håper på at renta ikke går ned fordi han liker at det rolig stemning på visninger og frykter elleville budrunder hvis renta går ned.
Ja, vi så jo rett etter jul da de I tillegg myket opp den boliglånsforskriften sånn at det var du trengte å spare mindre penger for å få lån og det var kraftige signaler om at nå begynner rentekuttene å komme veldig snart. Da så vi veldig trykk I boligmarkedet. Og så har det avtatt litt nå de siste ukene fordi kanskje eller kanskje fordi man da ikke forventet rentekutt allikevel. Og det gjør noe med at det blir mer rolig. Så hvis du skal inn som førstegangskjøper nå I boligmarkedet, så det klart at da kan det være en fordel at det roer seg. Og så det jo en annen gruppe som ofte litt glemt, som kanskje ikke helt, som ikke kommer så mye til ordet, men som kom til ordet blant annet på debatten denne uken det at de som har de laveste inntektene, de som har minst, de har heller stort sett ikke boliglån, fordi de får ikke boliglån, fordi de tjener ikke nok penger. Og for disse menneskene her, som har opplevd at handlekurven på de billigste varene, for eksempel first price fiskeboller og disse tingene her, har økt med kanskje 60% bare på noen år, for dem det jo ekstra viktig at vi får kontroll på prisveksten. Og for dem det positivt at renten holdes høy, sånn at prisveksten kan komme ned. Det jo de som hardest rammet av denne prisveksten, og har da ikke boliglån, sånn at de blir ikke rammet av høye renter.
Ok, så Norges Bank de spår altså to rentekutt før 2025 ferdig. Stoler du på det, Lars?
Det jo en veldig stor X-faktor det med handelskrig og hvordan det slår inn på norsk økonomi, men om ikke det blir begge to, jeg tror lavere rente ved årsslutt enn nå. Ja, det vel safe.
Det har vi sagt I mange år, gitt.
Ja, det har vi sagt.
Ikke har det slått til.
Famous last words.
Jeg leser at Harald Magnus Andreasen, som sjeføkonom I Sparbank 1 Markets, han sier at det å tro noe som helst om det som skjer om tre måneder som å tro på julenissen.
Ja, det litt som jeg lærte på NHO, tror jeg, altså ikke på Hanseskolen I Bergen. Ikke snikskrytt, men bare en faktaopplysning, så var det sånn, for eksempel at det å spå valutakurser som du kan like gjerne bare kaste ut litt kaffegrut og se hvordan det står til deg. Det jo litt den situasjonen vi kanskje I nå også.
Ok, når du kaster ut kaffegrut, Cecilie, hva ser du da?
Jeg vet ikke, jeg bruker sånne kapsler.
I NRK radioappen kan du både følge oss, og da blir du en av gjengen vår. Du kan sende oss spørsmål, vi prøver jo i hver episode å gi noen svar på et lite utvalg av de gode spørsmålene som kommer inn. Så ja, dere klare for noen lytterspørsmål?
Det vi.
Absolutt.
Ukens høydepunkt.
Da begynner vi med et spørsmål fra Kjetil. Han sikter til situasjonen i Nord-Norge, Lars. Jeg mistenker at dette til deg. Han skriver Arbeiderpartiet tromfer gjennom elektrifisering av Melkøya i nord. Folk der oppe blir i harnisk og oppslutningen til Arbeiderpartiet faller som en stein. Så går Senterpartiet ut av regjering og sier til det norske folk at de var imot dette her hele veien, men tapte mot Arbeiderpartiet. Men det går dårlig med Senterpartiet nå, mens Arbeiderpartiet stiger på målingene. Så spørsmålet til Kjetil er, har det klikket fullstendig for befolkningen nordafør?
Hva farsken? Det er jo en presis gjengivelse i hvert fall av hva som har skjedd i Nord-Norge, så er det jo... Vi har denne uken i NRK samarbeidet med en del lokalaviser presentert en meningsmåling for de tre nordligste fylkene eller valgdistriktene som viser at Arbeiderpartiet gjør det ekstremt bra i Nordland og Troms, men også i Finnmark, og at Senterpartiet gjør det ekstremt dårlig i alle tre fylkene, og at i Finnmark så har det også det ved seg at FRP kanskje gjør det enda bedre enn AP hvis man ser på endring, ikke bare nivå. Og med det til grunn så kan man jo si at de som var sure på Arbeiderpartiet for Melkøya, og ikke har noen lyst til å stemme på Senterpartiet, som forlod maktposisjonen, de har jo en vei å gå i, eller et sted å gå da, i Finnmark, og det har de kanskje gjort hvis man ser på FRP. Det nok denne målingen viser mer enn å være en slags folkeavstemning over Melkøya, om det var rett eller galt, så viser den at de store nasjonale trendene slår veldig inn også i Nord-Norge, naturlig nok, og jeg tror nok at AP ikke går frem på grunn av Melkøya, ei heller i Finnmark, men at man ser det sikkerhetspolitiske bildet, og man gir en styringstillegg til Arbeiderpartiet, og selvfølgelig en viss Jens Stoltenberg-effekt, og så videre, og så videre. Men det nedturen til Senterpartiet i nord, den er spektakulær, og den er en egen historie om både oppturen i 21, men også da, nedturen nå.
Det er en nydelig analyse, men Kjetil, han lurer på om det har klikket for folk.
Nei.
Nei. Okay,
det vet jo ikke du.
Strengt tatt. Det klikker aldri for noen lenger, vet du. De er stabile.
Ok, Cecilie, er du klar for et spørsmål?
Det er jeg.
Det er fra Renate. Det virker som at Renate har fulgt deg i Norge nå, for hun har et spørsmål, og hun spør om hva grunnen er til at du knytter Ida Wolden Bakke personlig til beslutninger om rentejusteringer i dine kommentarer. Hun skriver i gamle dager at da Øystein Olsen var sentralbanksjef, så ble det omtalt fra de sider som rentejusteringer fra Norges Bank. Altså, du knytter ikke det opp til hans navn, og hun lurer på da, når du gjør det med Ida Wolden Bakke, er det ikke sånn at hun da kan på en måte få ansvar for dette, og på den måten også bli litt dårlig likt?
Ja, det er, altså tenker jeg sånn, det burde gå tilbake og se hva jeg har skrevet før, og så har det vært ekstremt mye mer oppmerksomhet rundt rentesetting vel etter at hun kom på, bortsett fra helt på slutten av Øystein Olsens periode. Men det er ikke noe sånn jeg gjør med vilje i hvert fall. Jeg mener at jeg har omtalt Øystein Olsen også veldig mye sånn opp igjennom, men jeg tror at grunnen til at jeg også knytter mye av altså Ida Wolden Bakke til rentebeslutningene, det er for at det skal være litt lettere tilgjengelig for folk, at det er et ansikt du kan knagge det på, det er litt lettere å kanskje forstå det som skjer. Men det er ikke noe sånn, det er ikke noe bevissthet, jeg tror det er på en måte for å gjøre det litt enklere for folk, og så har jo hun blitt ansiktet utad for denne høye renta, men som jeg kanskje har sagt før også her, jeg blir også knyttet til det, folk kan også bli litt sånn, reagere på meg på gata og skvette og sånn når de ser meg, fordi de knytter meg til høyere renter. Så.
Men jeg har jo hørt deg omtale Ida Wolden Bakke med bare Ida, jeg har aldri hørt deg si bare Øystein.
Øystein, jo, det kunne jeg gjort, det kunne jeg jo gjort nå også, okay. Men han har lagret som øyo på min telefon.
Ikke sant.
Mm. Det hadde vært enda mer knyttet til personen hvis det var Stoltenberg. Ok, rente Jens.
Rentejensa, ikke sant?
Vi tar med et siste spørsmål fra Markus. Markus har et journalistfaglig spørsmål, sier han. Han skriver at hvis man intervjuer barn, så er det jo ikke uvanlig at man tar med alderen, for eksempel i seg godt, sier Lise, parentes 5 år. Og så er det heller ikke uvanlig at man refererer til alder når det gjelder eldre mennesker og bingo, sier Bente, parentes 87 år. Men det er ikke ofte snakk om, det er ikke så ofte snakk om alderen på de i midten. Du hører aldri skattene skal ned, sier Erna, parentes 64 år. Finns det en uskreven regel her?
Åh, det et veldig deilig journalistfaglig spørsmål. Jeg enig i observasjonen.
Ingen av oss journalistutdannet, Lars.
Jo, det jeg skal jeg svare med.
Er du det? Absolutt. Tror du noen statsvitere med?
Den, jeg er begge deler. Altså, den veldig høyt anseelige titelen høyskolekandidat i journalistikk. Ja. Men i de eksemplene så er det jo ofte aldri en viss del av egenskapen som begrunner hvorfor intervjuet er gjort. Men sånn som han, jeg synes det spesielt, man kan gjøre et nummer av at en politiker er veldig ung, men den trenger ikke å være noe yngre enn en fotballspiller eller en skihopper eller andre som med i bildet for tiden. Så det jo litt, noen intervjuer vi jo veldig ofte, og da gjør man ikke noe nummer av alderen, kanskje hvis man hadde Jonas Gahr Støre, det jo ikke sånn at det står alderen i parentes bak hver eneste gang det saken med han, altså med partitilknytningen. Mens når han begynte jobben, så gjorde man sikkert et nummer ut av så gammel han og han ble statsminister.
Kunne det ikke vært fint at vi begynte med det? Altså, da kan man lese disse utspillene disse politikerne kommer med, sett i lys av alder, du kan plassere det i en slags historisk kont. Ah ja, han av den generasjonen. Mm.
Han så gammel, så han vil kutte i kontant. Så
for, ja, for eksempel.
Det typisk. Jeg tenkte før at du skal si sånn, hei, Cecil Langebecker, 44, økonomikommentator.
Det høres jo der? Helt rått ut, det.
Ja. Ja.
Men tusen takk.
Hvertfall siden jeg er, så vil dere gjerne at jeg skal si det.
Takk, takk til Markus, takk til Renate, takk til Kjetil. Og dere andre, finn fram mobilen og send inn det dere lurer på. Det NRK Radio, bruk send inn knappen der og trykk på følg, så er du all good. All good.
All good, som man sier. All good.
Så med dere at det er på tide med vår faste spalte. Ukas forbigåelse heter den, hvor vi søker å gi lys til saker der ute, saker som ikke har blitt godt lest, saker fra små og store medier som har gått under radaren, som fortjener mer oppmerksomhet. Cecilie, har du lyst til å begynne?
Yes, denne ukens mest spektakulære sak, synes jeg i hvert fall, var da den amerikanske journalisten fra The Atlantic med en tilfellighet kom seg inn i signaltråden, altså en chattetråd med blant annet vicepresident J.D. Vance og forsvarsminister Pete Hegseth om nært forestående angrep på Houthi-militsen i Yemen. Og det altså det så ellevilt å lese hvordan disse meldingene går frem og tilbake, og det amerikanske flagg, og det sånn muskelarmer og fistpump og
smilefjes
og hei hvor du går. Og så hadde jeg mitt eget sånt moment her for noen uker siden, da hvor jeg også ble hektet på en tråd, ikke på signal riktig nok, men på mail. Og jeg skjønte, og det så gøy når sånne ting skjer, for det skjer jo av og til at man får mailer man ikke skulle ha fått. Så jeg ble helt sånn, å herregud, hva dette her for noe? For jeg så sånn, jeg så jo at dette var noe regjeringsgreier, så her har jeg da blitt hektet på en tråd som jeg oppfatter mellom Finansdepartementet og Næringsdepartementet om noen flak, som det heter. Og flak, det jo, Lars, skal ikke du forklare hva flak du som kan dette?
Ja, det et ark med et kort notat med talepunkter om hvordan en sak
Nemlig. Og her var det da bestilling av tillegg til alle disse flakene, alle disse talepunktene, alt fra Ukraina til EU-medlemskap, til det var den andre inntektene til finansministeren. Altså det var masse greier som de trodde de kunne få spørsmål om på spørretimen, og masse frem og tilbake. Og så er det jo sånn, jeg ble først veldig sånn, å herregud, nå, dette er noe gøy og sånn, og så leste jeg dem alt sammen og tenkte, det her er jo ingenting av nyhetsverdi, det er mulig jeg er dum, altså. Men, og det bare sier litt om at det jo utrolig mye kjedeligere å være journalist i Norge enn å være journalist i USA, da det skjer så mye gøy nå, og så endte jeg opp selvfølgelig med å sende mail til han som har hektet meg på, tror jeg, og skrev, dette vel ikke til meg, så jeg var veldig ærlig og redelig. Mm. Akkurat som journalisten i The Atlantic, som faktisk trakk seg ut av den mailtråden, eller den signaltråden. Litt uklart hvorfor han gjorde det, men han var nok litt bekymret for represalier fra hele Trump-regjeringen. Og det litt deilig da, at i Norge så trenger ikke jeg å bli bekymret for at jeg nå blir utestengt fra Stortinget fordi jeg har vært med på en eller annen mailutveksling, og det heller, du hører ikke at statsministeren står og kaller meg stygge ting sånn i offentligheten. Det vil han jo aldri gjort.
Så. Men er det ikke litt skuffende? Du ble hekta på i en mailutveksling mellom de to departementene som jobber med det området som du jobber med å dekke, og så er det dette.
Ja, det var kjempeskuffende, for at jeg fikk jo sånn skikkelig sånn, oi, og så bare,
nei. Men har de trodd du Cecilie Myrseth?
Liksom? Ja, det
hadde vært litt gøy. Men det alt for få statsråder som heter Lars, så det vil jeg si til bare neste gang. Det blir endring i regjeringen, så hadde det vært praktisk.
Ja, det okay. Tipper det. Tipper okay. Det eller Cecilie Myrseth.
Lars, vær så god.
Jeg var veldig spent da, men det sykker det.
Det sykker det. Jeg skal til en sak som jeg synes har fått for lite oppmerksomhet egentlig i årevis, og derfor så vil jeg bare løfte frem Dagens Næringsliv sin nylige magasinreportasje med helt fantastiske bilder over fenomenet boksebutikker, eller altså disse store, gigantiske butikkene som er langs norske veier, som jo egentlig ikke er et kjøpesenter, for dette er sånne store biltema, eller Jysk, eller Plantasjen, eller sånne butikker, og det kommer veldig flott frem i den reportasjen, igjen da med nydelige bilder, at det skal jo ikke være vindu på sånne butikker, for det ødelegger bare butikkfasaden, for vinduet gjør at du ikke kan ha masse varer på innsiden av vinduet. Ja. Så derfor så bygges dette på rimelige tomter, med rimelige, ganske støgge, vil jeg si, i hvert fall ensartede bokser ute langs veien for å med den bieffekt at handelen i sentrum jo er presset veldig mange steder. Og egentlig så ville politikerne få slutt både på nedbygging av natur, mindre transport, og man vil jo egentlig sånne store kjøpesentre til livs, men så har da det at noen varer er i kategorien særlig plasskrevende har liksom gjort at mange av disse butikkene får etablere seg likevel. Men jeg savner en større diskusjon om dette, og derfor er jeg veldig glad for at D2 tok det opp. Og så har det denne uken her vært en ganske spiss konflikt mellom ordførerne i Kristiansand og Lillesand, som vil utvide Sørlandsparken, som jeg tror ingen som har vært der tenker at i grunnen er litt liten.
Den er så stor. Har du prøvd å parkere feil ende når du er på sånn veien fra Sabeltalshow, eller altså, har du i luken?
Så nå vil de utvide det, og det har både statsministeren i Agder og Miljødepartementet sagt nei til. Og det synes jeg er nok et eksempel på at dette bør vi snakke mye mer om.
Og så kan jeg komme med en kjapp apropos, og det er jo dette, tenk å jobbe innendørs et sånt sted der hvor det ikke er noen vinduer eller noe dagslys hele dagen. Tenk hva det gjør med hjernen din. Litt sånn som vi har gjort her i NRK i mange år, Lars. Vi har hatt kontor uten vindu ut. De er nå revet. Vi får ikke ha kontor lenger. Og kontoret til Lars, det hadde jo den navnet kontoret uten utsikt, men mye innsikt.
Ja, du hørte kommentatorene Cecilie Langenbecker og Lars Nehru Sand, programleder for Kommentert er Eivind Våge. Og flere episoder av denne podcasten finner du i appen NRK Radio. Nå skal vi ha musikk her i Studio 2. Adian er en Oslo-basert rapper, og hvis du ikke har hørt om han før, så er det flaks da at den nye låta hans heter «Hvem jeg er».
Jeg har alltid et glid som en munn, så når du ser meg dette skiller. Jeg har bevist det, går rundt, jeg en fet fucking spiller. Som har sex ifra mulig, jeg har alltid vært en vinner. Så du vet at jeg stacker opp og teller alle spenna som jeg tjener, baby. Jeg ferdig med å glise mine tenner, baby. Så du kan si at det meg du fucking trenger. Ja, jeg vet du ikke holder ut lenger. Særlig når du vet, særlig når du vet at jeg har penger. Yeah, 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 yeah. Så du vet hvem jeg baby. Jeg skytter fart som et gevær, baby. Og ingen gjør ting som det her, baby. Jeg skulle gjerne ha blitt svær, men det føles ut som at jeg allerede der. Vet hvem jeg baby. Jeg skyter fart som et gevær, baby. Og ingen gjør ting som det her, baby. Jeg skulle gjerne ha blitt svær, men det føles ut som at jeg allerede der. Jeg
mer av det.
Han heter altså Adian, og låta du har hørt nå heter Hvem jeg er. Om en drøy time det klart for Dagsnytt 18 i NRK P2, og hva skal dere debattere der i dag, Sigrid Solund?
Vi skal snakke om et fly som lander på Grønland i ettermiddag med mennesker ombord som ikke er ønsket velkommen av befolkningen på øya. Men hva budskapet fra dem ombord? I morgen ny episode av NRK-programmet Stjernekamp, men seerne faller fra. Ikke rart, NRK har nemlig ødelagt hele musikkprogrammet, mener en som kommer til oss. Debatt blir det også om stripping. I Oslos paradegate settes det nå ut reklameplakater for strippeshow, og det virvler opp debatten om strippeklubber nok en gang.
Ja, Dagsnytt 18 altså på plass klokka 18 her i NRK P2. De som har laget Studio 2 i dag Linn Bølstad og Jakob Arvola. Etter nyhetene Christian Bendiksen klar med fredagens platedate.
Her NRK Nyheter klokka 17. En person skal være skadet etter at en etasje i en tomannsbolig i Sarpsborg har eksplodert, det skriver NTB. Politiet ber folk holde seg unna, og du kan følge saken på nrk.no. Arbeidet med å redde liv og få oversikt i både Myanmar og Thailand pågår for fullt etter jordskjelvet med styrke 7,7 rett sør for millionbyen Mandalay. Skjelvet har tatt mange menneskeliv og ført til store ødeleggelser i flere land, særlig Myanmar, men også Thailand hardt rammet. Foreløpig mellom 100 og 200 mennesker bekreftet døde, men de dødstallene vil trolig bli langt høyere. Folker Øye, forskningsleder i anvendt seismologi i Nordsar, sier at bekymringen nå faren for etterskjelv.
Etterskjelv kan komme til å gjøre ytterlig skade på allerede delvis skadet bygg. Folk ut, og mange som i redningsaksjoner, at de blir forstyrret av etterskjelv. Det også psykologisk veldig tøft for de som der nå med etterskjelv, at de rister igjen og igjen. Der folk vet ikke hva som foregår. Så det nok de bekymringene som kommer nå, og at det blir flere og mange dødsfall som vi ikke vet om.
En ny koalisjonsregjering på plass på Grønland. Demokratenes leder Jens Fredrik Nilsen blir ny statsminister på den selvstyrte øya. Fire av de fem partiene som sitter i den lovgivende forsamlingen har gått sammen om å danne regjering. Samarbeidsavtalen slår fast at dagens forhold til Danmark ikke bør videreføres, men regjeringen vil ha en solid prosess mot et trygt og fritt Grønland, sies det. USAs president Donald Trump sier han har hatt ekstremt produktive samtaler med Kanadas ferske statsminister Mark Carney. Det